Så Josva kapitel 20. Vi er i vores gennemgang af Josva-bogen, at vi er kommet igennem, ja, selvfølgelig kapitel 19 sidst, hvor vi læste om fordelingen af landet. Landet er blevet indtaget, og områderne er blevet fordelt mellem stammerne. Og et godt vers at have i baghovedet, netop når vi gennemgår den her del af Gamle Testamentet, det er 1. Korinther 10:11, da det er sagt om netop denne generation. Alt det, der skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Så Josva-bogen er ikke alene historisk og autentisk, men også sandt for os åndeligt og symbolsk. De troende tages åndeligt ud af Egypten, som symboliserer den åndelige død, og bliver ført ind i Israel, som er et billede på frelsen og livet med Gud. Ikke himlen, men altså det her liv med Gud, hvor vi er i fællesskab med Gud, hvor vi stadigvæk har kampe og udfordringer og territorier, der skal indtages, men også et liv, hvor vi vandrer med Herren, og han går foran os. Og vi må derfor forvente at finde, som det er sagt i 1. Korinther 10:11, advarende eksempler og vejledning skrevet til os i de sidste tider. Altså os, som lever i de sidste tider. Herren har ført Israel ind i landet, lavet dem besejre kananæerne og fordelt områderne mellem de 12 stammer. Og her ved fordelingen af områderne hørte vi om, hvordan Gud har designet det sådan, at Israel altid er 12 stammer. Josefs stamme er en slags dobbeltstamme, og når der er brug for det, så bliver Josefs stamme til 2 stammer, altså efter Josefs sønner, Efraim og Manasse. Levis stammen får jo ikke et lod i den forstand, et område, i det Herren er deres lod, altså tjenesten for Gud er deres lod. Men de får levitbyerne, som vi kommer til at beskæftige os med i det her kapitel, og især i næste kapitel. Det ligger i Levitbyen ligger i de andre stammers lod, altså i deres områder, og det taler vi mest om næste gang. Så her, når landet fordeles, så er Josvas stamme, altså fungerer den som 2 stammer, Efraim og Manasse. Levitbyerne er blandt andet de her tilflugtsbyer, som vi skal tale om i dag, eller tilflugtsbyerne tilfalder levitterne og udgør så i alt 6 af levitbyerne. Vers 1 i kapitel 20. Herren talte til Josva og sagde, se til israelitterne, at de skal udpege de tilflugtsbyer, som jeg talte til jer om ved Moses. Så Gud siger altså til Josva, at han skal aktivere planen for tilflugtsbyerne, som han havde givet Moses, eller han havde talt til Moses. Detaljerne for tilflugtsbyerne ser vi i 4. Mosebog 35, 5. Mosebog 4 og 5. Mosebog 19. Der står en masse detaljer om de her tilflugtsbyer. Og så selvfølgelig nogle af detaljerne også opsummeret her i resten af Josva 20 fra vers 3. Så en drabsmand, der uforsætteligt og uforvarende slår nogen ihjel, kan flygte dertil. De skal være tilflugtssteder for jer mod blodhævneren. Når drabsmanden søger tilflugt i en af disse byer og stiller sig ved indgang til byporten, skal han forelægge sin sag for de ældste i den by. De skal give ham adgang til byen og give ham et sted, hvor han kan bo hos dem. Når blodhævneren forfølger ham, må de ikke udlevere drabsmanden til ham. Det var jo uforvarende, han slog sin næste ihjel. Han havde ikke tidligere næret fjendskab mod ham. Han kan så blive boende i den by, indtil han stilles for menighedens domstol, eller indtil den ypperste præst dør, som er der til den tid. Der kan drabsmanden vende tilbage til sin by og sit hus, den by, han er flygtet fra. Så en tilflugtsby er en by, hvor en drabsmand, der uforsætteligt og uforvarende slår nogen ihjel, står der altså. Det, som jeg tror, vi ville kalde uagtsom manddrab. En, der har begået uagtsom manddrab, han kan flygte dertil. Det kan en morder selvfølgelig også, men han vil, hvis de finder ud af det, blive nægtet adgang. Så stiller han sig ved indgangen til byen eller i byporten. Vi husker, at en byport er mere end en port, men det er en slags rådhus også, hvor de ældste sad og afgjorde sager. Ofte var byporten designet som et slags slusesystem, eller eventuelt med et par knæk på, så man ikke bare kan løbe lige ind. Så man gør altså ikke bare lige ind i sådan en by, uden først at møde en eller anden form for autoritet, der sidder i porten. Og det vil oftest være de ældste. Og de ældste hører så på sagen, og tager imod drabsmanden og giver ham et sted at bo. Og så venter de på en anden aktør, nemlig ham, der her i vers 5 er omtalt som blodhævneren. Det kalder vi ham her blodhævneren, og det hedder han også i mange andre bibeloversættelser. Jeg vil gætte på, at vi kalder det blodhævneren ud fra princippet i 1. Mosebog 9:5-6. Og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for, at hvert dyr vil jeg kræve hævn for det, og at hvert menneske vil jeg kræve hævn for et menneskes liv. Den, der udgyder menneskers blod, skal få sit blod udgydt af mennesker. For i sit billede skabte Gud mennesket. Jeg går ud fra, at det er derfor, vi kalder det blodhævneren. Men på hebraisk kaldes han ikke en blodhævner. Der kaldes han en blodgoel eller en damgoel. Den titel, goel, husker vi især fra Ruths bog, hvor goel eller løseren, som han der oversat, er Boas, som ender med at gifte sig med Ruth, eller som Ruth ender med at blive gift med. En goel eller løser er et anerkendt medlem af familien, der har til ansvar eller er ansvarlig for at bringe familien retfærdighed på flere måder. Det er ham, der har ret og pligt til at løskøbe ejendom, som familien har mistet, så det kommer tilbage ind i familien, og løskøbe familiemedlemmer, der er ind i slaveri, og gifte sig med i hvert fald barnløse enker, der er efterladt af så afdøde familiemedlemmer, som sagt bedst beskrevet i Ruths bog. Og her har familiens goel, altså offerets families goel, står en anden rolle. Han skal bringe familien retfærdighed ved drabsager. Det er ham, som skal kræve liv for liv. Så hvis nogen kommer og slår min bror ihjel, ja, så vil det formentlig være mig, det tilfældt at komme efter og slå drabsmanden ihjel også, og så kan vi fortsætte den spiral. Hvis ikke de kender til den tradition der, ikke? Når så hævneren eller goel kommer til tilflugtsbyen, så får han altså ikke lov til at komme ind efter drabsmanden, så længe han er i byens område. Så længe drabsmanden er i byens område, kan goelen altså ikke gå ind og snuppe ham. Og der er han i sikkerhed, indtil han stilles for menighedens domstol. Det eneste, den domstol skal afgøre, er, hvorvidt han er drabsmand eller ligefrem morder. Så var det tilsigt, eller var det et uheld? Var det med overlæg eller ej? Hvis han er morder, så får, lad os kalde ham blodhævneren, lov til at dræbe ham. Og der vil ikke være nogen straf og ikke nogen anledning til nogen blodhævn den anden vej, for det havde han sin ret og pligt til. Men hvis der dømmes uagtsom manddrab, så bliver drabsmanden i tilflugtsbyen, hvor han kan bo i sikkerhed. Han kan stadig ikke forlade tilflugtsbyens område i fred for blodhævneren. Men han kan blive, han får lov til at blive inde i tilflugtsbyen, og der kan han så være i sikkerhed. Det eneste tidspunkt, han er i sikkerhed for blodhævneren uden for byen, er, når ypperste præsten dør. Så lad os se på vers 6. Han kan så blive boende i den by, indtil han stilles for menighedens domstol, eller indtil den ypperste præst dør, som er der til den tid. Der kan drabsmanden vende tilbage til sin by og sit hus, den by, han er flygtet fra. Og ud fra det vers, kan det godt se ud som om, at der er to muligheder, hvis vi bare læser det her. Altså, hvis domstolen frifinder ham i mord, eller hvis ypperste præsten dør. Det er ikke tilfældet, og det er vigtigt. Det er ikke tilfældet, kan jeg sige med sikkerhed, fordi jeg har læst de andre steder, hvor retningslinjerne for tilflugtsbyerne står. Et af de steder er 4. Mosebog 35, 9-29. Og jeg læser det hele gør. Så 4. Mosebog 35, 9. Herren talte til Moses og sagde, tal til israelitterne og sig til dem, når I går over Jordan til Kanaan, skal I udvælge jer nogle byer, der skal være tilflugtsbyer for jer. En drabsmand, der uforsætteligt har slået nogen ihjel, skal kunne flygte dertil. Byerne skal være tilflugtssteder for jer mod blodhævneren, så drabsmanden undgår at blive dræbt, før han stilles for menighedens domstol. Af de byer, I afgiver, skal de 6 være tilflugtsbyer. De 3 skal I afgive øst for Jordan, og de 3 i Kanaan. De skal være tilflugtsbyer både for israelitterne og for de fremmede og tilflyttere. Blandt dem skal disse 6 byer være tilflugtssteder. Så enhver, der uforsætteligt har slået nogen ihjel, kan flygte dertil. Men hvis en rammer nogen med en genstand af jern, med døden til følge, er det manddrab. Drabsmanden skal lide døden. Og hvis en griber en sten, som man kan blive slået ihjel af, og rammer nogen med den, med døden til følge, er det manddrab. Drabsmanden skal lide døden. Eller hvis en griber en genstand af træ, som man kan blive slået ihjel af, og rammer nogen med den, med døden til følge, er det manddrab. Drabsmanden skal lide døden. Det er blodhævneren, der skal slå drabsmanden ihjel. Når han træffer ham, skal han slå ham ihjel. Og hvis en i had skubber til nogen, eller i ond vilje kaster noget efter ham med døden til følge, eller i fjendskab rammer ham med hånden med døden til følge, skal den, der slog, lide døden. Det er manddrab. Blodhævneren skal slå drabsmanden ihjel, når han træffer ham. Men hvis en kommer til at skubbe nogen uden fjendskab, eller kaster et eller andet efter ham uden ond vilje, eller med en sten, som man kan blive slået ihjel af, rammer nogen, som han ikke har set med døden til følge, er det ikke, og det ikke er hans fjende, og han ikke har vildt ham noget ondt, så skal menigheden dømme mellem drabsmanden og blodhævneren efter disse retsregler. Menigheden skal redde drabsmanden fra blodhævnerens hånd og bringe ham tilbage til den tilflugtsby, hvor han var flygtet til. Der kan han blive boende til ypperste præsten dør, han som er salvet med hellig olie. Men hvis drabsmanden forlader den tilflugtsbys område, hvor han er flygtet, og blodhævneren træffer ham uden for tilflugtsbyens område, så kan blodhævneren slå drabsmanden ihjel, der foreligger ikke blodskyld. Drabsmanden skal nemlig blive i sin tilflugtsby til ypperste præsten dør. Først når ypperste præsten er død, kan drabsmanden vende tilbage til den jord, han ejer. Det skal være gældende lov for jer, slægt efter slægt og alt, hvor I bor. Så læg mærke til, drabsmanden skal nemlig blive i sin tilflugtsby til ypperste præsten dør. Først når ypperste præsten er død, kan drabsmanden vende tilbage til den jord, han ejer. Det skal være gældende lov for jer, slægt efter slægt, hvor I bor. Så i den her passage og de andre førnævnte i Mosebøgerne, der får vi altså at vide, at der kun er én måde, drabsmanden kan være i sikkerhed uden for tilflugtsbyens område. Og det er ved den tids ypperste præst død. Så man skal ikke tage så mange chancer, hvis man har en ung ypperste præst. Og vi får også at vide, at tilflugtsbyerne er for israelitterne og de fremmede og tilflytterne, altså for alle. Så man behøver ikke være statsborger eller israelit for at kunne flygte til en tilflugtsby. Vers 7. Så helligede de Kadesh i Galilea, i Naftalis bjergland, Sikkim i Efraims bjergland, og Kirat Arba, det samme som Hebron i Judas bjergland. Og øst for Jordan udpegede de Bazar, i ørkenen på højsletten af Rubens stammen, Ramot i Gilead af Gad stammen og Golan i Bashan af Manasse stammen. Det var de byer, der blev truffet aftale om for alle israelitterne og for de fremmede, der boede blandt dem. Enhver, der uforsætteligt havde slået nogen ihjel, kunne flygte dertil og undgå at blive dræbt af blodhævneren, før han havde været stillet for menighedens domstol. Så de her 6 byer, vi har dem på kortet herop. Og der kan vi se, hvordan de er fordelt med de førnævnte tre byer på den ene side af Jordan og tre byer på den anden. Så nu er jeg ret god til israelsk geografi. Jeg kan nemlig de her to søer, og så er det Jordanfloden, der er imellem. Alt det andet, de der navne der, dem glemmer jeg desværre nemt. Men vi har Genesaret sø herop, og det døde hav hernede, og så Jordanfloden imellem. Og det, der er vigtigt, det er, at vi har tre byer på den her side, og tre byer på den her side, og de lille fordeler. Og det er selvfølgelig, så de ligger ud over, spredt ud over hele Israel. Vi kan også kigge på kortet, når vi kommer hjem i dronningens bibel på kort 1 bagerst i bogen. Der har vi, der kan i hvert fald se de tre af tilflugtsbyerne, så de stammer, som de tre andre ligger i. Så vi kan se, der aldrig var langt til en tilflugtsby. Det er selvfølgelig det, der er pointen, at man skal kunne komme til den. Bynavnenes betydning er, der er nogen, der ligger en hel masse i. Kadesh betyder hellig. Shikim betyder skulder. Hebron, fællesskab. Besser, fæstning. Ramot, ophøjet. Og Golan, glæde. Fælles for tilflugtsbyerne var, at de lå højt i terrænet, så de var let at se. At de var placeret med en afstand, som man uanset hvor man var i Israel, hvis man var sund og rask og rørig, kunne nå dertil på en dagsrejse. Altså man kunne, hvis man havde nogen efter sig i hvert fald, kunne man godt nå dertil på en dag. Og de var alle sammen levitbyer. Levitterne var jo oplært i skriften, og tjenesten og Herren var deres lod. Så det var altså en del af deres arbejde at tage imod folk. Det var en del af deres tjeneste. Det var ikke noget, de gjorde ved siden af alt muligt andet, og hvis de lige havde tid, og så skyldte man dem en tjeneste. Det her var det, de var der for, og det var derfor, de havde fået de her byer. Prøv at se vers 9 igen. For alle israelitterne og for de fremmede, der boede blandt dem. Og fremmede, hvis vi må sige det i anførselstegn, var der ikke så få af. Der var en stor broget flok, der forlod Egypten sammen med israelitterne i 2. Mosebog 12. Så er der de her kananæerne, som har indgået pagt med Israel, nogle få af dem, og så er der alle de kananæer, som de ikke er kommet af med. Senere der lad Salomo, han lad alle fremmede mænd, står der i Israel, tælle, og på hans levetid er der 153.600. Så det læser vi i 2. Krønikebog, kapitel 2. Så de her, ja, det er jo nok 500 år efter eller sådan noget, der er de i hvert fald blevet til så mange. Så vi må gå ud fra, at der er en del, der ikke tælles som israelitter, der bor der, og de skal altså også kunne bruge de her byer. Ifølge Keto's Biblical Cyclopedia, så fortæller jødiske kommentatorer, altså jødiske historikere, altså, at vejen til tilflugtsbyerne var 32 alen bred, og det er i hvert fald det dobbelte af de fleste veje på det tidspunkt, så de var mindst dobbelt så brede. Man lod ikke vejen krydse et vandløb uden en bro. Det er måske en selvfølge for os, når vi tænker på vejen, men det var det ikke dengang. Så hvis der var den krydsede vandløb, så var der altså en måde at komme over hurtigt. Forhindringerne blev konstant flyttet, så altså nogen, der afså tid og ressourcer til at gå og vedligeholde de her veje ved at flytte, træer og affald. Og ved hvert kryds var der sat skilte op med ordet tilflugt to gange. Så tilflugt, tilflugt, står der på skiltene. Og drabsmanden, siger de her jødiske kommentatorer, fik ikke kun anvist en bolig, men også en måde at forsørge sig selv. Nogle gange endda oplært i et fag, så han blev simpelthen taget ind som lærling, og så kunne han lære et helt fag, så han kunne forsørge sig selv. Tilflugtsbyerne er selvfølgelig et billede på Jesus. Ligesom man var i sikkerhed i en tilflugtsby, så vi i sikkerhed i Jesus. 2. Korinther 5:17, altså at nu i Kristus er han en helt ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Romerne 8:1, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Ligesom Jesus, så var tilflugtsbyerne ingen inden for rækkevidde. De var inden for en dags rejse, og Jesus er altid inden for vores rækkevidde. Vi skal ikke rejse over en dag for at komme til Jesus. Ligesom Jesus var tilflugtsbyerne tiltænkt alle, uanset nationalitet og slægt. Så man behøver ikke være en, vi behøver ikke være speciel, en speciel race eller en speciel nationalitet for at tage imod Jesus og for at være i Jesus. Ligesom Jesus, så var tilflugtsbyen et sted, hvor man kunne blive, og man kunne leve der. Ligesom Jesus var der ikke noget alternativt. Var der ikke noget alternativ for den, der søgte tilflugt. Vi har én vej, vi har én frelse, og det er Jesus. Der var ikke nogen, der tvang en ind i byen, eller ud af den, eller til at blive i byen. Man var fri til at gå ind i byen, og der var ikke nogen, der holdt en indespærret, ligesom Jesus. Men i modsætning til tilflugtsbyerne, så tager Jesus imod alle, der kommer til ham. Hans retfærdighed dækker alle, der tager imod ham. Blodhævneren, han var egentlig ligeglad med motivet. Om det var mor eller uagtsomt manddrab, det var lige meget blod for blod, det var hans pligt. Så kunne man snakke nok så meget om uheld. Tilflugtsbyerne, de kiggede på motivet. Det siger, ja, drabsmanden morder, eller der taler om et uheld. Men Jesus, han tager imod dig, hvis du kommer til ham, og hans blod renser dig for al synd. 1. Johannes 1:7. Og det kan være, at man tænker, eller vi tænker, jamen jeg er jo ikke drabsmand, så hvordan møder jeg kriterierne? Men bare rolig. Matthæus 5, 21 og 22 i bjergprædiken. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Og Jesus siger det, og han siger det sådan her, og han taler de her ord. Og det skal ramme os, det skal gøre os nervøs, så vi søger tilflugt i ham. Så vi søger tilflugt i Jesus. Det eneste, der dengang satte en drabsmand fri og rensede og ham for skyld og anklager permanent, det var, hvis ypperstepræsten døde. Ypperstepræsten var selvfølgelig også et billede på Jesus. Og når der i 4. Mosebog 35-25 hedder om ypperstepræsten, at han er salvet med hellig olie, så er det både af rabbinske og kristne fortolkere blevet forstået som et udtryk for, at hans død blev betragtet som stedfortrædende, i hvert fald ifølge det danske bibelselskab. Hebræerne 4:14. Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. Og Hebræerne 10:12. Med denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. Så vi er for evigt renset af vores ypperste præst, Jesus og hans blod. Tak Jesus for dit ord til os om tilflugt. Tak at vi kan søge tilflugt i dig, og vi må søge tilflugt i dig, og ja, at vi må lade os dømme med loven og søge tilflugt i dig på den baggrund her. Tak, at du renser os for alt synd, at du er vores tilflugt, men du også er den ypperste præst, som ved stedfortrædende død renser os her. Tak, at vi er i sikkerhed i dig, og du tager imod os, uanset motiv for det, vi tager imod dig her. Tak for din frelse, Jesus. Amen.